Αζούρο, νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Αθηναϊκού, όπως είχαμε αποκαλύψει από την περασμένη εβδομάδα. Coach, συγχαρητήρια. Μεγάλο βήμα, μεγάλη απόφαση, έτσι.
Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα. Ναι. Μεγάλη απόφαση, γιατί ήταν κάτι διαφορετικό σε σχέση με την, θα έλεγα, με την προηγούμενη πορεία μου στο χώρο του μπάσκετ. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά, έτσι όπως μου παρουσιάστηκε από τους ανθρώπους της διοίκησης, γιατί δεν είναι μόνο το όραμα για την φετινή σεζόν, είναι κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο, θα έλεγα, η φιλοδοξία στο να μεγαλώσει η ομάδα σε όλα τα επίπεδα, και δεν μιλάμε μόνο για το αγωνιστικό, μιλάμε συνολικά. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ, πήρα την απόφαση γρήγορα, έχω, θα έλεγα, μεγάλο ενθουσιασμό, παρόλο που είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα προσαρμοστώ σχετικά γρήγορα, αλλά και ελπίζω να φέρω και στοιχεία του αντρικού μπάσκετ στο κομμάτι των γυναικών.
Ο Ηλίας Ζούρος είναι καμιά σαρανταριά χρόνια, γιατί από παιδάκι ξεκίνησες coach, έτσι, στο χώρο. Στο χώρο. Μάλιστα. 40 χρόνια στο χώρο. Πρώτη φορά με μπάσκετ γυναικών. Ή μήπως κάνω κάποιο λάθος.
Όχι, όχι. Πρώτη φορά. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά επαναλαμβάνω, συνειδητά πλέον μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ήθελα να συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία του μεγαλώματος αυτής της ομάδας, έτσι όπως το οραματίζεται η διοίκηση.
Αυτό μάθαμε όταν μεταδώσαμε και την είδηση από την περασμένη εβδομάδα, γιατί αυτό αχνοφάνηκε από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας, επιβεβαιώθηκε Πέμπτη Παρασκευή, έγινε επίσημα γνωστό το Σάββατο, ανεξάρτητα από το πότε βγήκε η ανακοίνωση, και την ώρα που το μάθαμε, μαθαίναμε ότι ο Ηλίας Ζούρος πήρε εγγυήσεις από τη διοίκηση του Αθηναϊκού, πέρα από ένα πλουσιοπάροχο τηρουμένων πάντα όλων των αναλογιών συμβόλαιο, προσωπικό συμβόλαιο, πήρε εγγυήσεις ότι η ομάδα του χρόνου θα κυνηγήσει το Final Six της Ευρωλίγκας γυναικών.
Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Το στόχος είναι ότι η διοίκηση έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις και τις έκανε φυσικά με τη γνώση που υπάρχει, γιατί γνωρίζει πολύ καλά το χώρο. Έχει ήδη σχεδόν τελειώσει ένα μεγάλο κομμάτι του ρόστερ. Ο στόχος της ομάδας είναι να πατήσει καλά στην Ευρωλίγκα φέτος και να περάσουμε την πρώτη φάση. Περνώντας την πρώτη φάση, μπορείς πάντα να δεις το τι μπορείς να κάνεις, το που μπορείς να φτάσεις. Υπάρχει βέβαια μια ιδιαιτερότητα, την οποία εγώ προσωπικά δεν γνώριζα, και αυτό είναι, θα έλεγα, ένα κομμάτι που θέλει προσοχή, το ότι οι ομάδες μπορεί να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, αλλά υπάρχουν παίκτες που παίζουν σε αυτές τις ομάδες και βρίσκονται στο WNBA, δηλαδή στο γυναικείο NBA, και έρχονται, ενώ ουσιαστικά έχει ξεκινήσει η σεζόν, είτε είναι η σεζόν του πρωταθλήματος της χώρας ή ακόμα και της Ευρωλίγκας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο, γιατί μπορεί να μην υπάρχει η δυνατότητα να είσαι πολύ δυνατός στο ξεκίνημα και αυτό να δημιουργήσει πρόβλημα στη συνολική πορεία. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο το τονίζουμε και το λέμε, ότι υπάρχει πάντα αυτή η ιδιαιτερότητα.
Mm-hmm. Εχθρός του καλού σε αυτή την περίπτωση, όπως λέμε, είναι το καλύτερο, διότι coach πηγαίνει στη θέση της Στέλλας Καλτσίδου, δηλαδή στη θέση του head coach, θέση που είχε η Στέλλα Καλτσίδου, η οποία είναι επιτυχημένη στον Αθηναϊκό, σωστά?
Σίγουρα είναι επιτυχημένη, και όχι μόνο στον Αθηναϊκό, και πριν.
Βεβαίως.
Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά, το καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να σχολιάσω. Εγώ μπορώ να πω μόνο στα συγχαρητήριά μου, γιατί πραγματικά είχαν μια πολύ επιτυχημένη πορεία και είχε και η προσωπικά η Καλτσίδου το προηγούμενο σταθμό που είχε. Mm-hmm. Το επαναλαμβάνω ότι η προσέγγιση της διοίκησης σε μένα ήταν για το όραμα που έχουν το να χτίσουν κάτι όχι για φέτος, αλλά γενικά πιο δυνατό. Κάτι το οποίο με βρήκε σύμφωνο με τη διαδικασία, επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει μόνο τα αποτελέσματα, γιατί τα αποτελέσματα είναι το ένα κομμάτι που σίγουρα θεάζεσαι, αλλά το μεγάλωμα του συλλόγου συνολικά και έξω από το γήπεδο είναι κάτι το οποίο είναι αυτό που με τράβηξε και αυτό που οραματίζονται οι άνθρωποι για να πετύχουν.
Κατανοητό. Μπαίνω και στη διαδικασία, γιατί άκουσα νωρίτερα ότι το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ έχει κλείσει. Σωστά?
Ναι.
Και μπαίνω στον πειρασμό να κάνω την ερώτηση, διότι τα ονόματα είναι γνωστά. Την ίδια ώρα που μαθαίναμε ότι ο Ηλίας Ζούρος πηγαίνει στην ομάδα, την ταμπλούχο ομάδα και φιναλίστ του κυπέλου EuroCup στην Ευρώπη, ομάδα γυναικών του Αθηναϊκού, μαθαίναμε ότι ο Αθηναϊκός έχει προχωρημένες συζητήσεις με την WNBA'er Julie Van Loo τη Βελγίδα, και επίσης ότι ετοιμάζεται να κάνει μια τεράστια προσφορά, τη μεγαλύτερη που έχει κάνει ποτέ ελληνική ομάδα, στη Μαριέλα Φασούλα, την κόρη του Παναγιώτη και διεθνή σέντερ με την εθνική μας ομάδα. Αγωνίζεται τώρα στο Golden State με τις Valkyries. Αληθεύουν όλα αυτά, coach?
Εντάξει, όπως είπαμε, το μεγάλωμα που προσπαθεί να κάνει η ομάδα περιέχει σίγουρα ονόματα τα οποία είναι μεγάλα, τα οποία θα είναι δύσκολο κάποιες ομάδες να αποκτήσουν. Οπότε γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης με τις καλύτερες δυνατές προσθήκες που μπορούμε να έχουμε. Και νομίζω ότι, και επαναλαμβάνω, είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο για την ενίσχυση της ομάδας και θα έλεγα ότι σχεδόν σύντομα θα έχουμε, ελπίζω, θετικά νέα και ανακοινώσεις για το ρόστερ μας.
Το παίρνω πάνω μου λοιπόν και λέω Julie Van Loo είναι μία και Μαριέλα Φασούλα ενδεχομένως να είναι η δεύτερη, λέω για τις επιπλέον προσθήκες, WNBA'er του Αθηναϊκού.
Το παίρνω εγώ πάνω μου.
Εντάξει, όταν είπαμε ότι ο Ηλίας Ζούρος πάει στον Αθηναϊκό, πάλι πάνω μας το πήραμε. Έτσι είναι το ρεπορτάζ. Οι δημοσιογράφοι έχουν πληροφορίες. Οι παράγοντες, οι προπονητές, οι παίκτες, αν θέλουν, επιβεβαιώνουν. Φαίνεται όμως ότι ο Αθηναϊκός πάει να φτιάξει μία από τις καλύτερες ομάδες όλων των εποχών. Δεν κάνω συγκρίσεις τώρα με τη δεκαετία του 90, το Sporting με την Άννη Κωνσταντινίδου ή αργότερα την ομάδα του Αθηναϊκού ή και άλλες ομάδες του Ολυμπιακού, όταν ήταν εκεί GM ο Παναγιώτης Φασούλας στην ομάδα γυναικών και προσπάθησε να κάνει κάτι ανάλογο για την Ευρωλίγκα, μιλάω των γυναικών, που πάει να κάνει τώρα ο Αθηναϊκός, αλλά ή θα είναι κατά τα φαινόμενα ένα από τα καλύτερα ρόστερ, όχι για τον Αθηναϊκό που έχει πάρει και το Ευρωπαϊκό το 2010, όλων των εποχών για τον μπάσκετ των γυναικών. Οπότε θα τα περιμένουμε. Με την ευκαιρία της κουβέντας μας για την ανάληψη coach της τεχνικής ηγεσίας του Αθηναϊκού, δράτομαι της ευκαιρίας λοιπόν να ρωτήσω για τα μεγάλα παιχνίδια που ξεκινάνε σήμερα στα play-off της Ευρωλίγκας, του Ολυμπιακού με τη Μονακό και του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια με τη Βαλένθια. Τα έχουμε ξαναπεί, αλλά νομίζω τώρα που έχουμε και όλα τα δεδομένα μπροστά μας με τα ζευγάρια, παρουσίες, απουσίες κτλ., νομίζω ότι πρέπει να φρεσκάρουμε λίγο τις εκτιμήσεις μας και τις απόψεις μας για αυτές τις δύο σειρές. Αρχίζουμε από τον Ολυμπιακό. Ήρθε με 10, χωρίς Μίροτιτς, με 10 η Μονακό στην Αθήνα χθες το βράδυ. Λογικά παίζουν 8, ο Ολυμπιακός είναι πάνωπλος. Τι πιστεύει ο Ηλίας Ζούρος για αυτό το ζευγάρι?
Εντάξει, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Ολυμπιακός, όπως ο περισσότερος κόσμος πιστεύει, έχει το αβαντάζ, γιατί είναι μια ομάδα η οποία κέρδισε το αβαντάζ της έδρας τερματίζοντας πρώτη. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ρυθμό, έχει πάρα πολλές λύσεις. το πρώτο μάτς πάντα κρύβει, θα έλεγα, λίγο κίνδυνο, με την έννοια ότι για όλες τις ομάδες, δεν είναι μόνο για αυτό το ζευγάρι, γιατί είναι η έναρξη των παιχνιδιών, οπότε οι ομάδες που είναι γηπεδούχικες έχουν το άγχος να μην χάσουν αυτό το αβαντάζ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι πολύ καλές όλες οι ομάδες. Απλώς ο Ολυμπιακός πρώτα απ' όλα στη σειρά θα υπερέχει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν αριθμητικά και οι άλλοι, ο αντίπαλος δεν μπορεί να φτάσει, παρόλο που είναι πάρα πολύ ποιοτικοί οι παίκτες, όταν δεν μπορεί να φτάσει στο επίπεδο εναλλαγών και φρεσκαρίσματος, ο Ολυμπιακός έχει αυτόματα ένα αβαντάζ. Εκτός του ότι και ο Ολυμπιακός έχει παίξει πάρα πολύ καλό μπάσκετ, έχει βρει τα πατήματά του, έχουν βρει οι παίκτες τους ρόλους, δηλαδή είναι σε ένα καλό σημείο, θα έλεγα, η ομάδα του Ολυμπιακού, και νομίζω ότι συνολικά θα περάσει από τη σειρά αυτή.
Πάμε και στο άλλο. Βαλένθια Παναθηναϊκός, χωρίς Λούκα, υπευλήθησε επέμβαση στο μηνίσκο σήμερα. Σε περίπου 3 εβδομάδες θα επιστρέψει. Και πλέον έχουμε τα δεδομένα και για αυτό το παιχνίδι. Πάνοπλη η Βαλένθια, παρότι δεν χρησιμοποίησε για το ισπανικό πρωτάθλημα 2 παίκτες της. Αρχίζει η σειρά από τη Ρόιτς Αρένα σήμερα το βράδυ, εκεί 10 παρατέταρτο. Για αυτό το μάτς.
Πρώτα απ' όλα, πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να πω περαστικά στον Κώστα Σλούκα, γιατί αυτό δυστυχώς φέρνουν τα πάρα πολλά παιχνίδια, η κούραση, οι μετακινήσεις στους επαγγελματίες παίκτες. Γιατί όλοι οι φύλαθοι που παρακολουθούν μπορεί να θέλουν πάντα το αποτέλεσμα, αλλά βλέπουμε ότι όταν είναι ένα πρόγραμμα τόσο βαρύ συμβαίνουν αυτά, και πραγματικά εύχομαι σύντομα, όπως λένε όλοι, και μια και χειρουργήθηκε, να μπορέσει να ξαναμπεί στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα, για το παιχνίδι, η Βαλένθια φέτος ήταν αρκετά σταθερή στο μπάσκετ που έπαιξε. Είναι μια ομάδα πάρα πολύ επικίνδυνη, μια ομάδα η οποία σουτάρει πολύ καλά και τρέχει καλά, πηγαίνει στο επιθετικό rebound καλά, πράγματα τα οποία, εάν δεν τα προσέξεις, μπορείς να χάσεις ανά πάσα στιγμή. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι μια ομάδα με μεγάλη βαρύτητα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει χτιστεί για μεγάλα παιχνίδια. Έχει, θα έλεγα, την στόφα των ομάδων που μπαίνουν μέσα για να περάσουν και να προχωρήσουν. Οπότε αυτή η σειρά θα είναι πολύ αμφίρροπη. Γιατί αν μιλήσουμε με την κατάταξη ή με το τι έγινε, θα λέγαμε ότι η Βαλένθια, και επειδή παίζει πολύ γρήγορα, είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσεις, η απουσία του Σλούκα. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει και καλούς παίκτες, αλλά και θα έλεγα, την οτροπία αυτή, ότι μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία για να πάει σε ένα Final Four που γίνεται στο σπίτι του. Mm-hmm. Οπότε δεν θα είναι εύκολη σειρά, και παραλαμβάνω, το σημερινό μάτς, πάντα το πρώτο μάτς, θα έλεγα σε εισαγωγικά, είναι ένα από τα μάτς που μπορείς να πάρεις. Και αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού, δηλαδή να μπορέσει να κάνει το break εκεί, γιατί στην έδρα του είναι ισχυρός.
Βλέπεις και στα δύο παιχνίδια να αλλάζουν τακτικές οι προπονητές, ή θα πάνε όπως τους βλέπαμε μέχρι τώρα? Και αν για τον Ολυμπιακό είναι δύσκολο να αλλάξει κάτι ο κότς Μπαρτζόκας, αυτό παίζει 6 χρόνια τώρα, παρά τις αλλαγές προσώπων στο ρόστερ, και για τη Μονακό είναι δύσκολο να αλλάξουν πράγματα, επειδή έχει συγκεκριμένο στυλ, πολύ ένας εναντίον ενός, συγκεκριμένο play style, συγκεκριμένες πεντάδες, transition και ούτω καθεξής. Μένω λίγο παραπάνω, αν αυτά είναι δύσκολα να αλλάξουν, στο ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, και στην πλευρά του Παναθηναϊκού ειδικά. Μπορεί να αλλάξει την άμυνά του, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός, από heads out στο pick and roll της Βαλένθια να πάει σε αλλαγές?
Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι στη διάρκεια της σειράς θα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις,
ναι,
στα μαρκαρίσματα κάποιων, θα έλεγα, στα plays κάποιων αντιπάλων. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο ότι θα συμβεί. Αλλά θα πούμε κάτι, ότι το πιο σημαντικό είναι ο τρόπος παιχνιδιού. Δηλαδή, μπορεί να προσπαθήσεις στο pick and roll να παίξεις άμυνα, για παράδειγμα, με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός είναι ότι είναι μια ομάδα ρυθμού. Μια ομάδα η οποία όταν πάρει την μπάλα τρέχει πολύ γρήγορα και σουτάρει πολύ γρήγορα. Δηλαδή, θα έχει πολλά σουτ τα οποία θα πρέπει να είναι κοντά και να τα μαρκάρει. Θα παίξει με μια ομάδα η οποία πηγαίνει πάρα πολύ στο επιθετικό rebound. Άρα, αμέσως, δύο στοιχεία τα οποία δεν έχουν να κάνουν απόλυτα με τη λεπτομέρεια το πώς θα μαρκάρω ένα pick and roll ή κάτι. Ο έλεγχος του ρυθμού είναι νούμερο ένα για το rebound σε αυτή τη σειρά. Mm-hmm. Εάν δεν μπορέσει να το ελέγξει αυτό, αυτόματα θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Αν το ελέγξει, επειδή ο Παναθηναϊκός έχει πραγματικά μεγάλους παίκτες, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να σηκώσουν το βάρος μιας αναμέτρησης, τότε θα μεταφερθεί στην πλευρά του Παναθηναϊκού η πιθανότητα πρόκρισης. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι οι τακτικές υπάρχουν, οι παίκτες μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτό, έχουν αυτό το επίπεδο, αλλά η ιδιαιτερότητα της Βαλένθια είναι αυτά τα δύο στοιχεία.
Οι λύσεις, το ρωτάει και ένας φίλος, για να πάμε στο κλείσιμο της κουβέντας, οι λύσεις υπάρχουν στην περιφέρεια τώρα με την απουσία του Σλούκα για τον Παναθηναϊκό? Θα παίξει περισσότερο ο Σόρτς, για παράδειγμα?
Ναι, σίγουρα υπάρχουν. Εντάξει, λείπει ένας πάρα πολύ ποιοτικός παίκτης. Και ένας παίκτης ο οποίος αντιλαμβάνεται το παιχνίδι και το ρυθμό. Αυτό ήταν πραγματικά μεγάλη απώλεια, γιατί ο Σλούκας ακόμα και να μην έχει τα μάτια του κόσμου την απόδοση που θα ήθελαν, ναι, η ανάγνωση του παιχνιδιού, του ρυθμού που έχει αυτός ο παίκτης, θα λείψει πάρα πολύ. Από την άλλη, βέβαια, ο Σόρτς είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ταχύτητα, οπότε μπορεί να ματσαριστεί εύκολα. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει το ρυθμό όταν χρειαστεί για να μπουν εύκολα καλάθια. Ένας παίκτης που όταν έχει καλή ψυχολογία έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής. Οπότε ελπίζουμε όλοι, γιατί πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να ελπίζουμε, και οι δύο ομάδες μας να βρεθούν εκεί και να δείξουμε ότι πραγματικά ανήκουμε στην ελίτ του Ευρωπαϊκού.
Μακάρι, όπως και πέρυσι, να είναι μαζί στο Final Four και αυτή τη φορά με την ελπίδα να πάνε και στον ιστορικό τελικό.
Και συγγνώμη, επειδή μιλήσαμε μόνο για Ευρωλίγκα, εγώ θα πω καλή επιτυχία στον ΠΑΟ, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, γιατί έχουμε και άλλους τελικούς.
Φυσικά, ο ΠΑΟ φεύγει τώρα το μεσημέρι για τον Μπιλμπάο, ναι.
Και γι' αυτό το λέω, θέλουμε όλοι οι Έλληνες πραγματικά, και ιδιαίτερα εμείς βέβαια που είμαστε επαγγελματίες, να πάνε τα κύπελα στα ελληνικά χέρια και να μην πάνε σε άλλες ομάδες.
100%. Κότς, μια κουβέντα και κλείνουμε για τα άλλα δύο ζευγάρια, όχι τα ελληνικά ζευγάρια. Νωρίτερα από τα δικά μας παιχνίδια, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, δηλαδή, ξεκινάει η Φενέρ με τη Ζαλγκύρης, 9 παρατέταρτο στην Κωνσταντινούπολη. Το βλέπεις αμφίροπο ή στο τέλος το φαβορί Φενέρ θα προχωρήσει?
Εγώ το βλέπω αμφίροπο, με την έννοια ότι η Ζαλγκύρης είναι μια ομάδα πολύ σκληρή, παίζει καλή άμυνα. Άλλωστε, ο προπονητής της ήταν και συνεργάτης του Γιασκεβίτσιους. Σε όλους φαντάζει το μεγάλο φαβορί και λογικό είναι η Φενέρ, αλλά μερικές φορές κάποιες ομάδες είναι πιο δυνατές όταν δεν είναι φαβορί.
Μάλιστα. Και Ρεάλ Χάπουελ.
Η Ρεάλ Χάπουελ και αυτό είναι αμφίρο παιχνίδι. Η Χάπουελ είχε μια μεγάλη κοιλιά. Μετά όμως έδειξε πολύ καλά πάλι δείγματα γραφής, δηλαδή ξανασηκώθηκε, άρχισε να βρίσκει το ρυθμό της. Αυτή θα είναι αμφίροπη σειρά.
Με 8.000 κόσμο αύριο το βράδυ.
Ναι,
για πρώτη φορά φέτος αγώνας ισπανικής ομάδας με Ισραηλινή ομάδα με κόσμο, έπειτα από την απόφαση της Ρεάλ.
Εντάξει, θεωρώ ότι αυτό θα ήταν όμως και το δίκαιο, γιατί όταν μπαίνουμε πλέον στη διαδικασία των play-offs, όταν μια ομάδα έχει πάρει το αβαντάζ έδρας, θα ήταν λίγο άδικο να μην έχει καθόλου κόσμο στο γήπεδο.
Αμφίροπο, ναι, εννοείται. Για τον κόσμο, για όλους που θέλουν να δουν ένα ακριβώς ωραίο παιχνίδι. Αμφίροπο υπέρ της Ρεάλ όμως στο τέλος της βραδιάς.
Εντάξει, θα έβαζα λίγο παραπάνω τη Ρεάλ, με την έννοια ότι στην έδρα της έχει δείξει ισχυρή, έχει δείξει δηλαδή ότι μπορεί να κερδίζει τα μάτς στην έδρα της. Η Χάπουελ όμως έχει και το ρόστερ και τον προπονητή που γνωρίζει το πώς μπορεί να κάνει και είναι και outsider, έτσι, οπότε άσχετα αν η διοίκηση της ομάδας τους έχει χτίσει μια ομάδα, ελπίζω πάντα για το Final Four, φαβορή πάντα είναι η Real, οπότε νομίζω ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, coach, συγχαρητήρια για τη νέα δουλειά και καλή δύναμη, εννοείται, και καλή δύναμη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι.